A tak v listu Galackým, 5. kapitole 22. verši, apoštol Pavel píše: ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezávidme. Pane Bože, já ti děkuji toho dnešního večera za tu jedinečnou příležitost být s bratřími a sestrami. Děkujeme za to, že i v tomhletom počasí uprostřed zimy můžeme být shromážděni na jednom místě, slyšet tvého slova, oslavovat tě písní, modlit se k tobě, živému, trojedinému Bohu, který nás vykoupil a zachránil. A prosím tě o to, aby si požehnal ten dnešní večer, aby si nám po dlouhém dnu v práci a ve všech těch věcech, které jsme dnes měli na starost a které jsme dnes dělali, by si nám dal sílu k naslouchání tvému slovu. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. A tak vy víte, že tato pasáž v listu Galackým odpovídá na tu otázku, jak máme žít naše křesťanské životy. Je strašně krásné a dobré, že jsme všichni křesťany. Je nádherné, že jsme znovu zrozenými, že nás Pán Bůh zachránil a vykoupil, ale ta otázka je, jak máme žít naše křesťanské životy, jak Simeon zítra bude žít jeho křesťanský život, jak Veronika doma v manželství s Martinem bude žít její křesťanský život, co já, co Jub, co Vojta, co my další, jak máme žít naše křesťanské životy. A v této části listu Galackým nám apoštol Pavel ukazuje, že naše křesťanské životy žijeme tím, že chodíme v duchu, že jsme posvěcováni, že jsme den za dnem proměňováni do podoby Pána Ježíše Krista, že je to Duch Svatý, který pracuje v našich životech. A apoštol Pavel nám také ukazuje to, že máme odkládat skutky těla, že již nemáme žít tělesně, že již nemáme následovat naši tělesnost, ale máme dělat rozhodnutí, která vedou k Boží oslavě, která vedou k tomu, že následujeme Boha, která vedou k tomu, že v našem životě Duch Svatý produkuje to jeho ovoce. A tak je to každodenní boj, je to každodenní rozhodnutí, je to něco, co děláme každou minutu našeho života. A před touto pasáží, před tím, než nám apoštol Pavel vyjmenoval všechny příchutě toho jednoho ovoce ducha, nám řekl, jaké jsou skutky těla. To znamená, aby každý křesťan mohl velice jasně vědět, co vede k Boží oslavě, co vede k jeho vlastnímu dobru, co vede k dobru církve a co k dobru církve nevede, co vede k tomu, že jsme vábeni naší tělesnosti, naší žárostivosti. Ty skutky těla, o kterých apoštol Pavel mluví, jsou ve verších 19 až 21. Pavel říká, že jsou zřejmé. Nemusíme spekulovat, jestli jsou špatné nebo dobré. Jsou zřejmé, jsou špatné, jsou bezbožné, odvádí nás od Pána Boha a jsou založené na naší hříšnosti. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závist, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To znamená, není to vyčerpávající seznam, ale všechny tyhle ty věci jsou zřejmé. Vaše svědomí vás usvědčuje, když žijete podle svého těla. Duch Svatý, který je ve vás, pokud jste znovu zrozenými, vám ukazuje, že jste na cestě těla, která nevede k oslavě Boha. Je to zřejmé, zajisté nikdo není ve smilstvu, zajisté nikdo není uprostřed žárlivosti nebo nějakého hněvu a nesedí tam a neříká si, o, tímhletím se určitě zalíbím Pánu Bohu, určitě tady z toho Pán Bůh přijímá chválu, že tyto věci jsou velice jasné, jsou zřejmé a všimněte si toho, kam vedou. Ti, kteří dělají takové věci, ti, kteří žijí na základě těla, jejich život je charakterizován jenom tělem, jenom tělem, jenom tělem, jenom tělem, tak neobdrží dědičně Boží království, nejsou znovu zrozenými. Možná ze své vlastní síly na nějakou malou chvíli jsou schopni napodobit ovoce ducha, ale pokud jejich život je neustále charakterizován jenom skutky těla, potom nejsou znovu zrozenými, protože neznovu zrozený člověk neobdrží dědičně Boží království. Tak na druhé straně ti, kteří jsou znovu zrození, ti již nežijí podle těla, ale žijí podle ducha. Odráží Boží moc skrze své proměněné životy. A zatímco svět je ve tmě, zatímco svět je v těle, tak jako Tomáš a Michal a já a všichni ostatní jsme byli, tak nyní, když jsme vykoupeni z milosti Boží, tak jsme světlem a jsme solí. A to je ten rozdíl, to je ten kontrast, který zde máme. Tak když přijde na křesťanství, když přijde na následování Pána Ježíše Krista, když přijde na vaše, moje znovuzrození, tak to není o tom, co říkáme, že? Křesťanství není pouze o tom, co říkáme. Není to pouze o tom, kam chodíme. Není to pouze o tom, co říkají naše ústa. Není to o tom, že máme nějaké vyznání, ale dále žijeme podle těla a v tělesnosti. Znovu zrození lidé jsou proměnění lidé. Křesťanství je o vyznání ústy, ale také životu, který dokazuje, že Bůh změnil naše srdce. Je to obojí dohromady. Musíme mít vyznání a musíme mít také život, který dokazuje, že došlo k proměně. Myslím, že to byl Charles Spurgeon, který řekl, víra, která tě nezměnila, je víra, která tě nezachránila. To znamená, pokud vaše víra v Krista neproměnila vaše životy, potom pravděpodobně nejste znovu zrozenými lidmi. Pokud stále máte smýšlení tělesné, pokud stále toužíte po tělesných věcech, pokud se stále radujete z hříchu, pokud je vám jedno, že jdete proti Pánu Bohu a přitom věříte v nějakého Boha a věříte v nějakého Ježíše, pravděpodobně nejste znovu zrozenými, protože já vám garantuji, že když Bůh mění naše lidská srdce, když bere kamenné srdce a nahrazuje ho masitým srdcem, když umrtvuje tělo a dává nám Ducha Svatého, když jsme pod nadvládou nového krále, tak dochází k radikální změně našich životů. Samozřejmě to neznamená, že jsme bezhříšnými, neznamená to, že jsme rázem dokonalými, ale znamená to, že to v našich životech bude vidět. A tak máme před sebou poslední tři charakteristiky, máme před sebou poslední tři příchutě, které apoštol Pavel dává a i ten seznam toho, co všechno je zahrnuto v tomto jednom ovoci Ducha Svatého, není vyčerpávající, ale apoštol Pavel v tom kontextu galackým upozorňuje na nějaké věci, které možná byly důležité v kontextu pro galacké a zajisté jsou důležité i pro nás. A tak ta první z nich, která je dnes na pořadu dne, je věrnost. Apoštol Pavel říká, že ovocem ducha, další příchutí duchovního ovoce, které produkuje Duch Svatý, je věrnost. A tak, když přemýšlíte o věrných lidech, když přemýšlíte o tom, co znamená věrnost, tak samozřejmě dojdete k závěru, že věrný člověk je někdo, v koho můžete vložit svou plnou důvěru. Že to je ten správný význam toho původního slova, který máme v řečkém textu. Když mluvíme o věrnosti, tak mluvíme o člověku, do kterého můžete vložit svoji plnou důvěru. Máte nějakého dobrého kamaráda, na kterého se vždycky můžete spolehnout? Máte nějakého kamaráda, přítele, pokud se v manželství je váš manžel nebo manželka věrným člověkem, ve kterého můžete vložit svoji plnou důvěru? Člověk, na koho se můžete vždycky a ve všem spolehnout. Člověk, který drží vždycky své slovo. Člověk, který udělá to, co slíbil. To je jinými slovy člověk, který je věrný. To je jinými slovy člověk, který je důvěryhodný. A právě tuhletu věrnost, tuhletu důvěryhodnost a tohleto ovoce v nás způsobí Duch Svatý. A očividně i tato věrnost je odrazem Božího charakteru, že my jsme viděli znovu a znovu, že veškeré ty příchutě, ovoce ducha, nejsou ničím jiným než charakterem Božím. To znamená, všechny ty příchutě, které tam byly zmíněny, odráží to, kým je náš trojediný Bůh. A zajisté, náš Bůh je věrným Bohem a proto Duch Svatý, třetí osoba Boží Trojice, v nás produkuje věrnost, nás produkuje důvěryhodnost, nás produkuje to, že uděláme to, co slíbíme, že chceme odrážet Boží charakter z milosti Boží a díky práci Ducha Svatého v našich životech i v té věrnosti. A to, co je zajímavé a jedinečné o věrnosti Boží, kterou my odrážíme, je, že například naše vytrvání až do konce, naše vytrvání ve víře, naše vytrvání až do onoho dne, naše vytrvání v tom, že za 3 roky nestratíme naši víru, je závislé na Boží věrnosti. Věděli jste to? Že to, že vytrváte až do konce, není závislé na vaší věrnosti. A díky Pánu Bohu za to, protože kdyby mé vytrvání až do konce bylo závislé na mé věrnosti a kdyby vaše vytrvání až do konce ve víře bylo závislé na vaší věrnosti, tak jak už řekl jeden teolog a autor přede mnou, tak nikdo z nás bychom nedošli toho konce. Ale díky Pánu Bohu, věrnost, nebo to naše vytrvání až do konce, je závislé na Boží věrnosti, tak jak čteme v prvním listu Korinským, v 1. kapitole 9. verši. On vás také bude utvrzovat až do konce. Kdo je on, který vás bude utvrzovat ve víře až do konce? Váš bratr, váš pastor, váš kazatel, vaše maminka, váš tatínek? Ne, v této pasáži se mluví o svatém trojediném Bohu. On je ten, který vás bude utvrzovat, který vás zachová až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista. Vaše vytrvání až do konce v 1. listu Korinským 1. kapitole 9. verši je závislé na věrnosti Boží. 9. verš. Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho syna Ježíše Krista, našeho Pána. Bůh, který vás povolal, Bůh, který vás zachránil, Bůh, který vás vykoupil, Bůh, který vás přivedl k sobě, Bůh, který vás adoptoval do jeho rodiny, Bůh, který vás převedl z toho království Satana do jeho vlastního království, je také ten, který vás bude utvrzovat až do konce. A on je věrný. On dodrží své slovo, on dodrží svůj slib. Naše vítězství v čase zkoušek opět je závislé na Boží věrnosti. Pamatujete si na tu pasáž z 1. listu Korinským z 10. kapitoly ve 13. verši, která mluví o průchodu nejrůznějšími zkouškami? Jste v nějakých zkouškách? Procházíte nějakými těžkostmi? Lidé na vás nadávají. Rodiče se proti vám čertí a zlobí se na vás. Vaši přátelé vám zavírají před nosem dveře a nechtějí s vámi mít nic společného. Možná jste přišli o peníze, možná nevíte, jaká bude budoucnost, nevíte, jestli budete mít práci, nevíte, jak dopadne tady to, jak dopadne tamhle to a procházíte nejrůznějšími utrpeními, ale naše vítězství v čase zkoušek je závislé na Boží věrnosti. 1. Korinským 10.13. Nezachvátilo vás jiné pokušení, nezachvátili vás jiné zkoušky, je další velice vhodnou možností překladu této pasáže, než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. A tak my se můžeme radovat z toho, že Bůh je věrným Bohem, že Bůh nás neopustí, že Bůh, když dal slib, tak vám za 3 roky neřekne jejda, hele, já jsem si to rozmyslel, nebo vám nepošle novou smlouvu. Už se vám to někdy stalo? Založíte si účet v bance, protože mají účty v bance zdarma. Zdarma založení účtu, zdarma veškeré transakce, zdarma karty, bez poplatků, beze všeho. A vy si to založíte, jenom abyste za 3 měsíce dostali e-mail nebo dopis, ve kterém došlo ke změně pravidel, že? Účet už není zdarma. Poplatky už se začínají platit a za další 3 měsíce dostanete další e-mail a musíte přejít k nějaké další bance. Pán Bůh je věrný, to je to, co nám říká tato pasáž. A Pán Bůh ve své věrnosti nenechá, abychom zakusili více v našich zkouškách, než sneseme. A v každé té zkoušce nám dá i východisko. A já znova připomínám, tím východiskem není nutně, že zkouška bude ukončena, protože zde je napsáno, ale se zkouškou dá i východisko. A jaké je to východisko? Abyste tu zkoušku mohli snést. To znamená, není to o tom, že nutně o tom, že Pán Bůh otevře dveře a vy uniknete. Není to nutně o tom, že lidé kolem vás poumírají a už vás nebudou pronásledovat. Možná zbytek svého života strávíte ve vězení pro Krista, ale Bůh vám dá východisko a tím východiskem bude, že do konce svého života uprostřed vězení budete schopni vytrvat, budete schopni se radovat, budete schopni ho mít za největší poklad svého života. Proč? Protože on je věrný. Jak velká je Boží věrnost? Jak byste ji popsali? Jak byste ji změřili? Žalmista ve 36. žalmu v 6. verši říká: Hospodine, až k nebesům sahá tvé milosrdenství a tvá věrnost až k oblakům. Jinými slovy, tvá věrnost je nezměřitelná. Kdo je schopen vyletět na nebesa? Kdo je schopen v té době před x tisíce lety vyletět na oblaky a změřit tyhle ty věci? Tvá věrnost je vše převyšující. Tvá věrnost je výše než nejvyšší kopec a nejvyšší hory, které jsou kolem nás. A možná by v tenhle ten moment někoho mohlo napadnout, když mluvíme o věrnosti, kterou Duch Svatý produkuje v našem životě a bereme za příklad samotného Boha, který je věrným Bohem, jestli náhodou Boží věrnost nebude zrušena lidskou nevěrností. Nepřemýšleli jste někdy o tom? To je super, že Bible mluví o tom, že Bůh je věrný. To je super, že Bible mluví o tom, že Bůh nás vysvobodí. To je super, že Bible mluví o tom, že vytrváme do konce a že Bůh bude věrný i v těle těch věcech, ale možná nás někdy napadlo, ale co se stane, když my budeme nevěrnými? Co se stane, když my půjdeme nějakou jinou cestou? Co se stane, když zřešíme proti Pánu Bohu? Mně je ohromným pozbuzením, co je napsáno v Římanům ve 3. kapitole, ve 3. a 4. verši, kde my vidíme odpověď na tu otázku, jestli Boží věrnost náhodou nebude zrušena lidskou nevěrností. A v tom kontextu Římanům 3. kapitoly je to samozřejmě kontext toho, kdy apoštol Pavel pracuje s tou myšlenkou a s tím argumentem, jestli Bůh nezruší své sliby vůči Izraeli, vůči národu izraelskému, vůči svému vyvolenému národu pro nevěrnost Izraele. To znamená, v tom kontextu Římanům 3 je to o tom, když Izrael byl nevěrný, tak možná Bůh zruší svoji věrnost a řekne si, hele, oni byli nevěrnými, co já bych byl věrnými a jdu od nich. Ale Pavel píše, co tedy, když někteří z Izraelců byli nevěrnými, nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? A vidíte, jaká je odpověď ve 4. verši? Odpověď apoštola Pavla, který je veden a inspirován a unášen Duchem Svatým, jinými slovy řečeno, odpověď Boží je naprosto ne. Lidská nevěrnost neruší Boží věrnost. To je, jak je Bůh věrný. A to je ta věrnost, kterou Bůh produkuje v našem životě. Ta lidská věrnost, ta tělesná věrnost je věrností do momentu, dokud vy jste věrnými. Dokud druhá strana je věrná, já budu věrným. Pokud neznám Krista a jsem v manželství, budu věrným, dokud mi manželka bude věrná. V momentě, kdy mi manželka bude nevěrná, pravděpodobně půjdu a vrátím jí to a oplatím jí to a budu nevěrný také. Budu věrný ve svém závazku, který jsem dal svému business partnerovi, dokud on je věrný. V momentě, kdy začnu zjišťovat, že on tuneluje firmu, že on dělá tady to a tamhle to s tou firmou, co já bych byl věrným, když on je nevěrným? Ale Boží věrnost není zrušená nevěrností druhé strany, protože je plně závislá na Bohu. A stejným způsobem věrnost, kterou Bůh produkuje v našem životě, není závislá na druhé straně, je závislá na samotném Bohu. A tak my v našich slibech, my v našich situacích, my v našich manželstvích z milosti Boží budeme produkovat tu Boží věrnost, která je nezrušitelná. A to je to stejné, co čteme v Žalmu 89, ve 32. až 35. verši, Žalm 89. 32. verš, jestliže má ustanovení znesvětí a nebudou zachovávat mé příkazy. To znamená opět, Bůh mluví ohledně svého lidu. Když půjdou svojí cestou, když mě nebudou následovat, když budou nevěrnými, navštívím jejich přestoupení holí a jejich zvrácenost stranami. Jinými slovy, Bůh bude trestat nevěrnost svého lidu. Ranami. Holí, ale své milosrdenství vůči němu nezruším a nezradím svou věrnost. Nezesvětím svou smlouvu, nezněním, co vyšlo z mých úst. A to je naprosto rozkošné, to je naprosto nádherné. My vidíme izraelský národ, který jde proti Hospodinu a Pán Bůh říká, já je budu trestat, jako milující otec trestá své děti. Ale jejich prohřešení, jejich hřích, jejich svévole, jejich přestoupení, jejich zvrácenost nezmění mou věrnost vůči ním. A v momentě, kdy čtete například proroka Ezechiele, čtete Ezechiele? Na ČBI už byste měli začít číst Ezechiele. Má 40 nebo 50 kapitol, už byste měli začít. Pokud jdete na ČBI tenhle ten měsíc. A tak vám jde hlava kolem. Protože Ezechiel skrze Pána Boha, nebo Pán Bůh skrze Ezechiele, lépe řečeno, nám prezentuje jeden hřích Izraele za druhým. Jejich nevěrnost, jejich duchovní smilstvo, jak se od něj odvrátili, jak lidé nepřicházeli smilnit s Izraelem, ale jak Izrael se vzdal Boha a utíkal do ostatních národů, aby smilnil duchovně s nimi. A Pán Bůh jim tam vyčítá jejich prohřešení, vyčítá jim tam trest, který jim dá, ukazuje jim, jak je rozptýlí po celé zemi, ukazuje jim, jak je bude ničit, jak je bude trestat, jak soud nad nimi je v jeho rukou, jak on je svrchovaný nad všemi těmihle věcmi. A uprostřed všech těch soudů my stále vidíme jeho věrnost, kdy Bůh říká, ale na konci je přivedu k sobě, ale na konci ten malý ostatek já zachráním, ale na konci obrátím jejich srdce k sobě a na konci jim místo kamenného srdce dám masité a na konci mě budou chválit a oslavovat. Budu je trestat pro jejich přestoupení, ale mou věrnost, jejich nevěrnost nikdy nezruší, protože má věrnost není založená na nich, na jejich věrnosti, na tom, jestli oni dodrží mou smlouvu. Má věrnost je založená na mém charakteru. A já jsem Bohem, který se nemění. Já jsem Bohem, který je věrný. Já jsem Bohem, který je pravdivý a který je stálý. A přátelé, jako ohromné pozbuzení, tohle to musí být pro nás, pro znovu zrozené lidi, že Hospodinova věrnost vůči nám nebude změněna naší nevěrností. Znamená to, že Michal může jít a může hřešit? Znamená to, že Jub může jít a může hřešit? Znamená to, že můžeme jít a hřešit, proto aby se rozhojnila Boží milost v našich životech, když Pán Bůh nás z milosti znovu a znovu odpouští? Odpověď apoštola Pavla v knize Římanům je zajisté ne. Kdo z nás by chtěl jít znovu hřešit a vracet se ke své tělesnosti? Ale Boží věrnost je úžasná. Ta věrnost, kterou Bůh produkuje v nás, musí reflektovat jeho charakter, ne světskou věrnost. Tak z Boží milosti, díky Duchu Svatému, my můžeme být takto věrnými. Přemýšlejte o těch různých aspektech a různých oblastech vašeho života, kde z Boží milosti Bůh produkuje věrnost ve vašem životě. To, že následujete Krista, to, že po vašich pádech a vašich hříších jste pořád součástí Boží rodiny, že jste v tomto smyslu věrnými vůči Bohu, že ano, jsou pády ve vašem životě, ano, občas jste člověk, který se odvrátí od Pána Boha, jde si svojí vlastní cestou, ale Bůh vás navede zpátky a v tom dlouhodobém váš život je charakterizován věrností. To není kvůli tomu, že jste lepšími křesťany než ostatní lidé. Není to kvůli tomu, že máte větší IQ. Není to kvůli tomu, že jste utratili více peněz za lepší Biblia. A není to ani kvůli tomu, že je něco lepšího ve vás. Boží věrnost produkuje vaši věrnost vůči Pánu Bohu. A my vidíme, že jsme věrní vůči Bohu z jeho milosti. To je ovoce Ducha Svatého v našich životech. Už nejsme v modloslužbě. Z Boží milosti můžeme být věrnými vůči Pánu Bohu. Díky Bohu nemusíme být popsáni, jako je popsán izraelský národ v knize Ezechiel. Kamkoliv se Izrael podíval, tam duchovně smilnil. Kdekoliv měli příležitost utíkat od svého manžela, kterým je trojediný Bůh, tak utíkali. Kdekoliv ho mohli zavrhnout, tak ho zavrhli. Kdekoliv se mohli duchovně vyspat s nějakým jiným Bohem, s nějakou jinou modlou, s nějakým jiným bůžkem, tak to udělali. Z Boží milosti a díky jeho věrnosti my můžeme být věrní vůči jemu. Co věrnost manželství, která samozřejmě začíná už před manželstvím, tady pro bratry, kteří ještě čekáte na manželství, jak Pán Bůh dá, věrnost manželství je pouze jedině ovocem Ducha Svatého v znovu zrozených lidech. Kdybych já vám tady měl jmenovat, čím my jsme prošli s mojí ženou, obzvláště na začátku našeho manželství, Tak by vám šla hlava kolem. Jaké byly naše myšlenky, jaké byly postoje našich srdcí, na co jsme mysleli. Ale díky Boží milosti, díky jeho věrnosti, my po 15 letech můžeme vyznat, že jsme věrnými v manželství. Díky němu, ne díky nám. A ta věrnost manželství samozřejmě a ve všech těch věcech, které se týkají ovoce Ducha Svatého, není pouze z té strany Boží, že? Není to jenom o tom, že Pepa nebo Simeon nebo Veronika se lehnou na gauč a čekají na to, až jim bude létat ovoce Ducha Svatého, ale je tam i ta výzva k tomu, abychom následovali Boha. Je tam i ta výzva, kdy máme dělat ten krok za krokem, kdy máme dělat správné rozhodnutí den za dnem se správným motivem. To znamená, když přijde na spasení, tak je to pouze Boží práce ve vašem životě. Když přijde na posvěcování, tak je to Boží a vaše práce ve vašem životě. Je to jedno s druhým. Jsou to dvě osoby, které působí posvěcování. A ta věrnost manželství, muži, bratři, začíná dlouho před manželstvím. Na co trénujete svůj mozek, na co trénujete své tělo, na co trénujete svou mysl. A to stejné platí pro ženy. A některé zápasy, které my prožíváme v našem těle, nejsou otázkou pouze mužů, ale jsou otázkou i žen, tam, kde muži možná koukají na obrázky, na které by neměli, tam ženy mnohokrát čtou romány a knížky, které sice nemají obrázky, ale vykreslují nejrůznější, nejohavnější, velice tělesné obrazy do našich myslí. A my potřebujeme střežit naši mysl, potřebujeme střežit naše srdce, potřebujeme pracovat na naší věrnosti, jak vůči Pánu Bohu, tak vůči naší budoucí manželce, již nyní, i kdyby manželství bylo ještě 150 let vzdálené. Potřebujeme se trénovat ve věrnosti z Boží milosti. A samozřejmě věrnost manželství je také dalším produktem Ducha Svatého v našich životech. Věrnost manželství, ať se děje cokoliv, rozhodnutí, že z Boží milosti budu mužem jedné ženy. To neznamená, že jsem pouze jednou ženatý, to znamená, že v mé mysli a v mé srdci je pouze jedna žena, po které toužím. Že jak to říká kniha Job, jsem uzavřel smlouvu se svým zrakem, že nepohlédnu na Panu. A samozřejmě to neznamená, že Job chodil celý svůj život s klapkami na očích a koukal jenom do země, ale znamená to, že ve svém srdci z Boží milosti Job udělal rozhodnutí, že nebude dychtit, nebude svítit svůj zrak tím, že se bude kochat ostatními ženami, které nejsou jeho manželkou. Samozřejmě nás Bible vybízí také v tom, abychom byli věrnými ve správcovství Božích tajemství. Věděli jste, že ať už přijde na Jupa, nebo na Vojtu, nebo na Martina Tronečka, že máme být věrnými ve správcovství Božích tajemství? To je všechno, kde hraje roli ovoce Ducha Svatého, o kterém zde mluvíme, věrnost. 1. list Korinským, 4. kapitola, 1. až 2. verš. Pavel říká, ať o nás, míněno o apoštolích, míněno o nás, o kterých on zde píše, ať o nás každý smýšlí jako o služebníci Kristových a správci Božích tajemství. A samozřejmě správci Božích tajemství nejsou apoštole. Správci Božích tajemství jsme v dnešní době a v době apoštola Pavla všichni my, kterým bylo svěřeno evangelium, všichni my, kteří známe evangelium, všichni my, kteří známe pravdu 66 knih a svatých písem Starého a Nového zákona. Ať o nás každý smýšlí jako o služebnicích Kristových a správcích Božích tajemství a od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. Tak přátelé, vy a já, to, co je od nás požadováno, je, abychom na konci dne byli shledáni věrnými naším Pánem a naším Králem Ježíšem Kristem. Věrnými v čem? Věrnými v tom, že dobře spravujeme pravdu, která nám byla svěřena. Že věrně zacházíme s pravdou, kterou jsme přijali. Že správně, nejenom kazatelé, nejenom starší, ale vy jako manželé, jako pastýři vašich domovů, vaše ženy, vaše děti, kdokoliv má písmo v ruce a je znovu zrozený, že správně rozdělujeme slovo pravdy, že jsme dobrými správci, že nepřekrucujeme, že nemanipulujeme se slovem tak, jak se nám hodí, že slibujeme, co písmo slibuje, že varujeme před tím, před čím písmo varuje, že říkáme věci, které písmo říká, že jdeme do textů, které jsou na pořadu dne, i když se to kultuře nebude líbit, i když se to možná některým lidem ve sboru nebude líbit. Samozřejmě my můžeme být věrnými ve správcovství Božích tajemství ne z naší vlastní síly, ale jedině díky věrnosti, kterou Duch Svatý působí v našich životech. Jedna z posledních věcí, kterou chci zmínit, to věrnosti, ještě se dostaneme k těm dvou dalším charakteristikám, je, že samozřejmě Bůh není věrný pouze vůči pouze věřícím, ale je a bude věrný také vůči nevěřícím, že? A to je jedna z věcí, která nás motivuje, která nás tlačí a která nás žene k tomu, abychom sdíleli evangelium s lidmi, kteří jsou kolem nás. Proč? Protože ve Skutcích 17. kapitole 31. verši apoštol Pavel, Bůh skrze Lukáše autorem knihy Skutků, říká, že Hospodin ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět. Bůh na svém kalendáři již před založením světa zakřížkoval den, ve kterém bude soudit každého jednoho člověka, který je na tomhle světě. Skrze muže, kterého k tomu určil. A kdo je muž, kterého k tomu Bůh Otec určil? Je to Pán Ježíš Kristus. A on o něm všem poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Ježíš Kristus, vzkřísený z mrtvých třetího dne, je Božím svědectvím, Božím důkazem, že bude soudit svět. A nejenom, že bude soudit svět, ale že Ježíš Kristus je tímto soudcem. Ježíš, který přišel poprvé, aby svět zachránil, se vrátí také podruhé proto, aby svět soudil. Přátelé, dokud žijete, dokud dýcháte, dokud bije vaše srdce, dokud nemáte demenci, dokud nemáte Alzheimera, dokud máte všech pět pohromadě, lidsky řečeno, sdílejte evangelium. Protože den, kdy Bůh bude soudit svět a vaše přátelé a vaše rodiče, může přijít už dneska večer. Může přijít zítra, může přijít tenhle ten týden. Už se tady možná nesejdeme na nedělní bohoslužbu. Protože o onom dni neví nikdo. Nikdo neví dne ani hodiny. Tak ta věrnost, kterou nás Duch Svatý produkuje, znamená, že jsme věrnými, že jsme pravdivými našim slibům. Že když něco slíbíme, tak se lidé nemusí bát, jestli to splníme. To je součást té věrnosti, to je to, co vidíme v Božím charakteru a to je věrnost, kterou chceme odrážet. Bůh je věrným Bohem. Bůh, když něco řekne, tak to splní. Bůh, když něco zaslíbí, tak to naplní. Bůh nemění svoje zaslíbení. A když Duch Svatý, třetí osoba Boží Trojice, působí v našich srdcích, působí své ovoce, jeho součástí je věrnost, tak v našem životě se to potom projeví věrností. Například v těch oblastech, o kterých jsme mluvili. Apoštol Pavel pokračuje a zmiňuje mírnost. Co si představíte pod mírností? Co se vám honí hlavou, když čteme o tom, že součástí ovoce Ducha Svatého je mírnost? Jste mírnými? Je váš život charakterizován mírností? Ta mírnost, která je zde zmíněna, znamená jemnost v jednání. Jste jemnými ve vašem jednání? Jste hebkými jak samet, když s někým jednáte? A nebo jste drsnými jak šmirgl papír? Nebo jste drsnými jako snadný drát? Když k vám jde někdo na návštěvu, když s vámi někdo mluví, když někoho evangelizujete, když s někým argumentujete, ať už je nevěřící, nebo znovu zrozený, protože mezi znovu zrozenými máme argumenty, jsme mírnými, jsme jemnými. Samozřejmě je čas pro to, abychom byli drsnými, v lásce, říkat pravdu v lásce, ale většina našeho života na většině míst by měla být charakterizována mírností. Jemnost v tom, jak nakládáme s ostatními lidmi. Jinak řečeno pokora, která je okořeněna jemným přístupem. To je ta mírnost. My máme být mírnými například, když naši bratři v Kristu hřeší, anebo sestry v Kristu. Že? To je to, co říká list Galackým, stejný dopis, ve kterém se nacházíme v 6. kapitole, v 1. verši. Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, to znamená, jste ve shromáždění a někoho jste přistihli v přestoupení, jak s ním budete jednat, jak ho konfrontujete v jeho hříchu? Drsně nebo jemně? Vy, kdo jste duchovními, napravujte takového člověka jak? V duchu mírnosti. Hrávejte si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. To znamená, když za někým jdeme, když konfrontujeme bratra v hříchu, tak to chceme dělat jemně, chceme to dělat láskyplně, chceme to dělat s láskou a s trpělivostí a s pokorou. Samozřejmě život pokory, mírnosti a trpělivosti je životem, který je hoden Kristova povolání. To je dobrá otázka, kterou se můžeme někdy ptát sami sebe. Ať už je to Vojta, nebo Veronika, nebo Gracie, nebo já. Jak má vypadat život, který je hodný Kristova povolání? Jak by měl vypadat tenhle ten týden, pokud jsme vykoupeni? Jak by měl vypadat rok 2019, pokud jsme vykoupeni Kristem? Jak by měl vypadat život, který je hoden toho, že ho Kristus vykoupil? List Efeským na to odpovídá. Ve 4. kapitole, 1. až 3. verši, apoštol Pavel říká Efeským, prosím vás, tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. Křesťané, byli jste vykoupeni, byli jste zachráněni, byli jste ospravedlněni, byli jste osvobozeni, byl vám dán věčný život. Žijte jako křesťané, žijte znovuzrozeně, žijte životy, které odráží tyhle ty věci. A ta otázka je, jak to bude vypadat. A apoštol Pavel odpovídá ve druhém verši. S veškerou pokorou a mírností, strpělivostí se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovat jednotu ducha ve svazku pokoje. Jak vypadá život, který je hoden Kristova povolání, který je hoden té záchrany? Je to život, který je žit s veškerou pokorou, s mírností, s jemností, s trpělivostí vůči bratřím a sestrám. Přesně tak, jako byl pokorný Pán Ježíš, přesně tak, jako byl a je jemný a mírný Pán Ježíš, a přesně tak, jako byl a je Ježíš trpělivý. To je život, který je hoden Pána Ježíše Krista. Tak čemu jsme byli vykoupeni. A nejenom to, my máme být mírnými ke všem lidem. V listu Titovi ve 3. kapitole, 1. až 4. verši čteme, Pavel říká Titovi, připomínej té církvi, ve které jsi. Připomínej jim, ať se podřizují vládcům a vrchnostem, ať je poslouchají a jsou připraveni ke každému dobrému skutku. Ať nikoho neurážejí, ať nejsou svárliví, nýbrž mírní a ať ukazují veškerou tichost ke všem lidem. A to, co je zajímavé, ono to není velký rozdíl, ale pro zajímavost, v tom původním řeckém textu je to následující. Nýbrž tiší a ať ukazují veškerou mírnost ke všem lidem. Český studijní překlad to přeložil způsobem nýbrž mírní, a ať ukazují veškerou tichost ke všem lidem, ale v té řečtině je to nýbrž tiší a ať ukazují veškerou mírnost ke všem lidem. To není zaměněno kvůli tomu, že se bavíme o mírnosti, tak nám to tam lépe bude vyhovovat, ale to je to, jak je to vyjádřeno v tom řeckém původním textu. To znamená, apoštol Pavel říká Titovi, aby ti křesťané, ke kterým on má promlouvat, kterým má říct toto apoštolské Kristovo nařízení je, aby byli tichými, ať ukazují veškerou mírnost ke všem lidem. A samozřejmě veškerá mírnost znamená mírnost, která je plná, 100% mírnost, mírnost, kterou jste neošidili. Veškerá mírnost v její plnosti ke všem lidem, to znamená k plnosti lidem bez výjimky. Veškerá mírnost bez zbytku. Což není lehké v tom kontextu, do kterého apoštol Pavel píše. Protože apoštol Pavel říká Titovi, aby připomněl křesťanům, že se mají podřizovat vládcům a vrchnostem. Proč to musí být na ten moment připomínáno křesťanům? Protože jsou pronásledováni, protože budou pronásledováni, protože budou dáváni do vězení, protože s nimi vládcové a vrchnost nebude nakládat dobře a oni by jimi mohli opovrhovat, oni by se na ně mohli vykašlat, oni by si mohli říct, jdeme udělat revoluci nebo jdeme si založit stát ve státě a vykašleme se tady na ty bezbožné císaře, kteří o sobě prohlašují, že jsou Bohem. Ale boží nařízení je, ať se podřizují, ať je poslouchají. I když je dávají do vězení, i když je pronásledují, i když k ním nejsou vlídnými, i když jsou na ně tvrdými, i když zavírají jejich přátele, ať se jim podřizují, ať je poslouchají, ať je neurážejí, ať nejsou svárliví, ať ukazují všechnu svoji mírnost, plnost své mírnosti, plnost své jemnosti beze zbytku vůči všem lidem, včetně těchto vládců, včetně těch, kteří jsou nad nimi. Vidíte, ta mírnost není jenom pro vaše bratry a sestry. Ta mírnost je i pro vaše nepřátele. Ta mírnost je i pro lidi, kteří jsou na vás hnusní. Ta mírnost je i pro lidi, kteří vámi opovrhují. Ta mírnost je i pro lidi, kteří se vám vysmívají. Ta mírnost je i pro lidi, kteří vám říkají, že jste pámbičkáři, že jste v sechtě, a že jste se zbláznili, že jste se pomátli. Je pro lidi, kteří na vás zvysoka kašlou. I těm máme odpovídat v mírnosti. A o co více musíme být mírnými, jemnými v naší argumentaci, v našem usilování, prezentování pravdy vůči bratřím a sestrám, kteří mají možná odlišný teologický názor na tuto oblast nebo jinou oblast. Vy si možná řeknete, no jo, ale nepamatuješ si na to, když Pán Ježíš přišel do chrámu a pletl si bič a vyhnal je? Tam nebylo moc trpělivosti, tam nebylo moc mírnosti. Ale my rozumíme tomu, že Ježíšův život byl charakterizován mírností. A že tu a tam v jeho životě byla správná a spravedlivá, byl správný a spravedlivý příklad rozhorlení, když nazýval farizeje zmijemi, když nazýval farizeje prázdnými hroby, když nazýval farizeje obílenými hroby. Tak rozumíme tomu, že Pán Ježíš nehřešil v tenhle ten moment, rozumíme tomu, že jeho hněv byl spravedlivým hněvem, rozumíme tomu, že tam asi nebylo moc jemnosti, jako o, vy zmije, o, vy prázdné hroby, o, vy běda vám, vy nabílené hroby. Tam asi nebylo moc jemnosti v tomhletom smyslu, ale charakter Ježíšova života byla mírnost. Charakter Ježíšova života byla trpělivost. A to stejné musí být vůči nám. My milujeme pravdu, my chceme hlásat pravdu a Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom byli mírnými. To neznamená, že děláme kompromis, to neznamená, že neargumentujeme, to neznamená, že se s lidmi nezdílíme, to neznamená, že se lidi nesnažíme přesvědčit, ale jde o ten postoj srdce. Díky Duchu Svatému už nemusíme být hrubý jak asfalt, už nemusíme být ostrými jak ostatný drát, ale díky Duchu Svatému, díky tomu, co Bůh dělá v našich životech, můžeme i vůči našim nepřátelům být mírnými, když jim předáváme pravdu. Můžeme být jemnými, i když oni nejsou jemnými vůči nám. A všimněte si, na jakém je to základě. Tady v tom listu Titovi. Je to v tom 3. a 4. verši, vidíme základ, na jakém to je. Neboť my jsme kdysi byli nerozumní. A apoštol Pavel říká, tady ty věci, já vás s ním pozbuzuji. Na jakém základě? No v minulosti, v té naší tělesnosti jsme byli nerozumnými, neposlušnými, bloudícími, byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili jsme život ve špatnosti a závisti, byli jsme odporní a navzájem jsme se nenáviděli, když se však zjevila dobrota a lidumilost Boha, našeho zachránce, a apoštol Pavel pokračuje potom dál, to znamená, my jsme nebyli vždy mírnými, my jsme nebyli vždy věrnými, my jsme vždy neměli tenhle ten charakter, ale v momentě, kdy nás Bůh vykoupil, v momentě, kdy nás Bůh zahrnul svou dobrotou v našem zachránci Pánu Ježíši Kristu, to je ten moment, kdy my nyní neseme ovoce Ducha Svatého. Ta poslední věc, kterou chci zmínit dnešního večera, budeme končit, je sebeovládání. To je ta poslední zmíněná charakteristika toho jednoho ovoce, které Duch Svatý produkuje v našem životě. Sebeovládání. Sebeovládání je tou finální věcí, a apoštol Pavel potom pokračuje dál a říká, proti takovým není žádný zákon. Všimněte si, co je velice zajímavé, je, že sebeovládání je poslední věcí a ve 24. věci apoštol Pavel říká, ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živí, ducha také následujme. Co je sebeovládání? Jak byste charakterizovali sebeovládání? Jak vypadá člověk, který se ovládá? Význam tohoto slova je naprostá kontrola nad svými touhami a jednáním. Sebeovládání znamená, že máte naprostou kontrolu nad svými touhami, nad svým tělem, nad svým jazykem a nad svým jednáním. To je to, co je sebeovládání. Nejsme ovládáni tělem, jsme ovládáni Duchem Svatým. Neděláme všechno, na co si vzpomeneme. Nejdeme za každým hříchem, kterým jsme pokoušeni, nejsme otroky hříchu, nejsme otroky pokušení, nejsme otroky těla a nejsme spoutáni a nejsme svázáni, nejsme ovládáni někým nebo něčím jiným a nemáme výmluvu, nešlo to jinak, musel jsem to udělat. Já jsem přesvědčen o tom, že my jako křesťané nemáme výmluvu, nešlo to jinak, musel jsem to udělat. Takže pokud jsme křesťané, pokud máme Ducha Svatého, tak součástí toho, co on dělá v našem životě, je sebeovládání. Nemusel jsem koukat na ten film. Nemusel jsem dělat tady to, tamhle to. Nemusel jsem podvádět ve škole. Nemusel jsem zase trávit 3/4 hodiny na YouTube. Nemusel jsem se v jednu ráno zbudit a jít k ledničce a nacpat si pupek. Nemusel jsem křičet na děti, když mě kopli. Nemusel jsem být netrpělivý na manželku. Nemusel jsem se rozčílit na člověka, který přede mnou zabrzděl na křižovatce. Nemusel jsem vyhubovat tátovi, protože udělal tady to a tamhle to. Nemusel. Víte proč? Protože ovoce ducha je sebeovládání. Já nevím, co by bylo opakem sebeovládání. A jak bychom to česky vyjádřili, možná mi můžete pomoct. Bezuznost. Bezuznost je něčím, co produkuje vaše tělesnost. Ve vašem těle, ve vašem neznovu zrození jste nemohli jinak než jít a koukat na ty věci. Ve vašem těle, ve vaší hříšnosti, před vaším znovu zrozením jste nemohli jinak než jít a naplnit to, co chtělo vaše tělo, to, co chtěly vaše oči, to, co chtěla vaše hříšná mysl. Ve vašem životě před znovu zrozením jste byli bezuznými. Jste byli jak hřebec, který je utržený z řetězu, kterého píchla vosa někam pod sedlo a který běží a běží a běží a běží a není nikdo, kdo by ho zastavil. Ale v momentě vašeho znovu zrození je vám dán Duch Svatý a jedním z ovoc, nebo jednou součástí ovoce, které produkuje, je sebeovládání. Nevěřte lži, že to nešlo jinak, že jste museli, že vaše tělo, vaše mysl, vaše srdce, vaše oči to chtěli a toužili potom a vy jste šli jako bík na porážku, měli jste kroužek v nose a vaše tělo vás někam táhlo, protože to není pravda, to není součást vaší nové identity, kterou máte v Kristu. Je otroctví hříchu, a to je, když jsme byli tělesně, když jsme byli bez Boha, ale nyní se sebe ovládáme díky Boží milosti a díky Duchu Svatému. Jakákoliv bezuznost v našem životě je naší svévolí, kdy svévolně dáme průchod našemu tělu, namísto toho, abychom se podřídili Duchu Svatému. Namísto toho, abychom hledali cestu úniku, namísto toho, abychom prosili Pána Boha o to, aby nás posílil, namísto toho, abychom se ráno modlili, Bože, vím, že dneska večer, až přijdu domů z práce a budu utahanej, budu náchylnej k tomu, že. Rozsaďte si tam jakýkoliv hřích vás čeká, když přijdete domů utahanej z práce. A až se manžel vrátí z práce, tak jsem náchylná k tomu, že mu to teď všechno sečtu a vypočtu. Bože, ráno už se modlím za to, abys mi pomohl se sebeovládat a jedině díky Duchu Svatému na to bude možnost. A chci přemýšlet o tom, jak bych normálně fungoval, co bych normálně udělal na základě svého těla. A Bože, pomož mi přes den přemýšlet, jak bych měl reagovat ke tvé slávě, jak bych měl reagovat Bohu libě, jak bych měl reagovat tak, aby to bylo dobré pro mého bratra nebo sestru, Pánu Ježíši Kristu, kterou mimochodem moje manželka nebo váš manžel je, abych měl jednat sebeovládání. Bože, vím, že dneska až budu spát, jako mladý kluk, který nemá manželku, že možná budu mít myšlenky všude kolem. A Bože, už ráno se modlím za to, abys mi pomohl se sebeovládat. Už se modlím za to, jaký budu mít plán a jakou budu mít přípravu na tyhle ty věci. Ale skutečnost je, že my nemáme výmluvu, že jsme nemohli jinak. Protože ovocem ducha je sebeovládání. V 1. listu Korinským 9. kapitole 23. až 27. verši apoštol Pavel říká, každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. A to slovo zdrženlivý je ve svém původním řeckém textu významu to naše slovo sebeovládání. Každý, kdo závodí, se ve všem sebeovládá. Závodníci, Spartani, hokejovej tým, atleti, gymnastky, krasobruslaři, fotbalisti to dělají pro pomíjející věnec. Ale apoštol Pavel říká, já biji své tělo. Já spoutávám své tělo, já podřizuji své tělo ne pro nějaký pomíjející věnec, ale pro ten věčný věnec. Všechno činím kvůli evangeliu ve 23. verši. Zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je své tělo, abych se snad jiným hlásaje sám nestál tím, kdo se neosvědčil. To sebeovládání děláme z Boha, z Ducha Svatého a pro Boží slávu. Všechno to činíme k evangeliu. Vy lidé, když se podívají na náš život, který je životem sebeovládání aby viděli, aha, tady není pánem jeho tělo, tady není pánem jeho hřích, tady není pánem žárostivost očí, žárostivost srdce, ale je zde pánem, pán Ježíš Kristus. A tak ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a s jeho žárostmi. Ta skutečnost o vašem těle je, že je ukřižováno spolu s Kristem. Že se nemusíte vracet ke starému způsobu života. A že Bůh připraví s každou zkouškou a s každou těžkostí východisko. Ale my potřebujeme o tom přemýšlet, potřebujeme být připraveni, potřebujeme se modlit, potřebujeme se spoléhat na Pána Boha a potřebujeme prosit o jeho milost, o to, aby nás posílil. Tak Pane Bože, o ty věci tě prosíme i v tenhle ten moment. Prosíme tě o to, aby si nám pomáhal být věrnými, mírnými, abychom byli bratřími a sestrami, kteří se sebe ovládají. Ne z naší síly, ne z naší moci, ale na základě Ducha Svatého, na základě toho, že z tvé milosti se budeme pokoušet k tvé slávě, krok za krokem dělat rozhodnutí, která tě oslavují, která tě vyvyšují, která jsou tím nejlepším pro nás a pro tvoji slávu. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.